Earth News Radio 105,8.
We said we'd walk together, darling, come what may. And then come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
We slowly travel, darling, side by side, and we help each other stay in stride. But each lover steps forward so differently. I wait for you, should I fall behind? You wait for me.
Make our steps clear so the other may see. I'll wait for you, should I fall behind, will you wait for me? Should we lose each other in the evening trees? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Thank you. Εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι από τον Bruce Springsteen με την Sessions Band, το οποίο τραγούδισε μαζί με την σύντροφο του, την Patti Scialfa, με τίτλο «If I Should Fall Behind». Και λέει, όπως ακούσαμε το τραγούδι αυτό, «I'll wait for you», θα σε περιμένω πάντα, και αν μείνω πίσω, να με περιμένεις και εσύ. Περνάει δύσκολες στιγμές η σύντροφος του Bruce Springsteen και αυτό το τραγούδι χτυπάει ακριβώς αυτή τη φλέβα που πονάει πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα του Νοεμβρίου του 2025, η 17η ημέρα, 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Η πρώτη τόσο δυναμική και αυθόρμητη εξέγερση κατά της Χούντας των Αθηνών, που γκρεμίστηκε το 1974 μετά το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την εισβολή των Τούρκων. Για να βγάλω τώρα και ένα μικρό αποθυμένο. Μα την Παναγία, όποτε ακούω από συναδέλφους μου στην τηλεόραση ότι οι ειδήσεις τρέχουν ή ακόμα χειρότερα ότι καλπάζουν κιόλας, μου έρχεται να το βάλω κι εγώ στα πόδια, αλήθεια. Έτσι, αν δείτε κάποιον αφιονισμένο να τρέχει στο δρόμο σαν παλαβός, κορνάρετε του να πάρει θάρρος και να αντέξει στο επόμενο δελτίο. Εγώ είμαι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με τον ονομασθέν πλέον σε Earth News Radio και βλέπετε πάντα τον καθρέφτη του, ακόμα και νυχτερινό. Μπορείτε επίσης να ακούτε όλες μας τις ραδιοφωνικές εκπομπές από το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σήμερα, η μέρα του Πολυτεχνείου, ο περισσότερος κόσμος έμεινε σπίτι, λιγότερα SUV στους δρόμους, αυτά ξέρετε με τα εκτυφλωτικά φώτα και τα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ένας καλός φίλος μου λέει ότι είναι ζήτημα λίγου χρόνου να κλείσει η Αθήνα από Jeep και SUV. Θυμάμαι επί τη ευκαιρία μια αμερικανική ταινία του 2010, το Falling Down, δηλαδή πέφτοντας χάμω, πέφτοντας κάτω, στην οποία ο πρόσφατα διαζευμένος William, πρωταγωνιστής, ο Michael Douglas ήταν, επιστρέφει σπίτι από τη δουλειά όταν κολλάει σε ένα άγριο μποτιλιάρισμα. Συγκλονισμένος από την αηδία που βλέπει στην κοινωνία γύρω του, όπου κάθε σπιτικό έχει κατά μέσο όρο 3 αυτοκίνητα, αποφασίζει να βγει από το δικό του και αφήνει το αυτοκίνητό του στη μέση ακριβώς του μποτιλιαρίσματος. Και ξεκινά με τα πόδια μια περιπέτεια ατελείωτη για να επιστρέψει στο σπίτι της διαζευμένης συζύγου του για να δει την κορούλα του στα γενέθλιά της. Φτάνοντας στα όρια του και αρνούμενος οποιασδήποτε άλλες αδικίες στη ζωή του και βάσανα, το πρώτο του εμπόδιο είναι να αντιμετωπίσει αυτή την συμμορία των αυτοκινήτων, μια περιοχή της πόλης που καταλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό από αντίπαλες συμμορίες. Σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του γίνεται ολοένα και πιο τρελός και πιο αποφασιστικός. Αν κάτι σας λέει ή σας θυμίζει όλο αυτό το πράγμα. Η ανάρτηση της ημέρας σήμερα μας έρχεται από τον κύριο Χρήστο Δερβένη, Διευθυντή Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Χειρουργικής Ύπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου επίσης. Για την σημερινή ημέρα μας μιλάει, 17η Νοεμβρίου, που θα την προτιμούσε πιο σιωπηλή. Με φοβίζουν, λέει, τα αγριεμένα πρόσωπα με τα κοντάρια και τις σημαίες που προσποιούνται εξέγερση, γιατί εκείνη η νύχτα ήταν βυθισμένη στη σιωπή. Έτσι έγινε δυνατόν ο ήχος της ερπίστριας του τάγκ, ο κρότος της πύλης που έπεφτε και οι κραυγές των παιδιών να διαπεράσουν τον εθνικό κορμό και να γεμίσουν ενοχές έναν ολόκληρο λαό που παρά τις φωτεινές εξαιρέσεις παρακολουθούσε παθητικά τον βιασμό του. Ο Μέγας Χατζηδάκης συνεχίζει που άκουσε τα μύρια όσα που μας είχε παρουσιάσει λίγο πιο πριν τον μεγάλο ερωτικό του, γιατί δεν τέριαζε στην εποχή, έλεγε, πώς χρειαζόταν να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια μας και την σύνδεσή μας με την ποιητική μας καταγωγή, πώς η εξέγερση οφείλει να έχει υψηλή αισθητική. Αυτή την αξιοπρέπεια υπερασπιστήκαμε εκείνες τις μέρες και κυρίως το βράδυ της Παρασκευής, λέει ο Χρήστος Δερβένης. Αυτή έδωσε περιεχόμενο στο κεντρικό σύνθημα. Αυτή συνόδευσε την αποκοτιά. Και γι' αυτό η μνήμη απαιτεί ησυχία για να γίνει δημιουργική. Οι πεάνες παίχτηκαν στην ώρα τους. Τώρα καιρός για σιωπή. Τώρα που δεν αρκούν τα απλοποιημένα κομματικά συνθήματα, γιατί ο κόσμος έγινε περίπλοκος όσο ποτέ. Γι' αυτό μοιράζομαι, καταλήγει ο Χρήστος Δερβένης, αυτό το τραγούδι που με στοιχειώνει με το βασανιστικό ερώτημα του Μάνου Ελευθερίου. Ο στίχος «Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά, στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει. Πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει». Η μεγάλη Μαρία Φαραντούρη, η ομάδα του καθρέφτη μας, σας συστηθούμε εντάχει απόψε. Η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Αλέξανδρος Κασελάκης, και στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές ο Μιλών. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφος στον Αντένα, με νομικές σπουδές, μεταπτυχιακό στη Διεθνή Δημοσιογραφία, στα ενδιαφέροντά της οι γεωστρατηγικές πολιτικές εξελίξεις, πολύγλωσση η Μαρία, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και κινέζικα. Εμείς θα περιφερθούμε μαζί στα μέρη όπου παίζουν σήμερα οι σημαντικότερες ειδήσεις, τις οποίες επιλέγει για να συζητήσουμε. Καλησπέρα Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μια εβδομάδα πολύ έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και όχι μόνο. Mm-hmm. Με τις οικονομικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας, η οποία φαίνεται πως επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και έτσι η πρώτη αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα η νέα πρέσβη στην Αθήνα, η κυρία Γκίλφοϊλ, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Ήταν και μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο πίσω από το αξίωμα. Και νομίζω ότι ήταν ποταμός για τη νέα σελίδα που γράφεται πλέον στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Βέβαια, με την εμπειρία σου θα ήθελα να μου πεις και εσύ πώς τα βλέπεις όλα αυτά, γιατί φαίνεται πως αναπτύσσεται μια νέα δυναμική. Και δεν εννοώ μόνο με τις πολυάριστες συμφωνίες, ήταν και η επίσκεψη Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου εδώ στην Αθήνα, που δίνει έτσι έναν άλλο τόνο σε αυτό το περιβάλλον.
Περιέγραψε μας λίγο πώς είναι η κυρία Γκίλφοιλ, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά. Εμείς οι άνθρωποι, ξέρεις, με την πρώτη αίσθηση μπορούμε να βγάζουμε και συμπεράσματα που συνήθως δεν ισχύουν. Τι απεκόμισες από την κυρία πρέσβη?
Είναι αλήθεια, πολλές φορές βιαζόμαστε να κρίνουμε και η εικόνα μας παρασύρει, αλλά έχω να σου πω ότι πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε δημοσίως on camera, είναι ένας άνθρωπος που έχει σχέδιο, να σου το πω έτσι. Έχει μία δυναμική, είναι πολύ ετοιμόλογη, είναι καλά διαβασμένη και κυρίως θεωρώ ότι είναι πολύ μεθοδική, επομένως έχει μελετήσει τον ρόλο της αρκετά. Άλλωστε, όπως έχει δει και είσαι και έμπειρος, μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλές συναντήσεις. Έχει κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα με την υπογραφή των ενεργειακών συμφωνιών. Προχθές ήταν και στο ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Θέλει ο ρόλος της να είναι διακριτός και εμφανής. Και πιστεύω ότι μπορεί να είναι και καθοριστικό σε κάποια σημεία. Γιατί από τη συνέντευξη το πιο σημαντικό μήνυμα που στέλνει είναι ότι πλέον η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα στρατηγικά ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο στην περιοχή. Δηλαδή δεν εννοώ μόνο το θέμα της ενέργειας, το θέμα των επενδύσεων. Μίλησε για την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο που θα μπορέσει να αποτελέσει και στρατηγικά ένα αντίβαρο στο να περιοριστεί η κινέζικη και η ρωσική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών μακροπρόθεσμα. Να μπορέσουν να βρουν ένα αντιστάθμισμα, ένα αντίβαρο απέναντι στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους, τους Κινέζους και τους Ρώσους. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον που άρχισε να νοηθεί ότι υπάρχει και για άλλες στρατηγικές υποδομές στη χώρα μας και για τα λιμάνια, δείχνει ακριβώς αυτό, ότι πλέον οι Αμερικανοί επιστρέφουν δυναμικά στη Μεσόγειο και θέλουν να μπουν στο παιχνίδι σε πολλά πράγματα.
Αυτό απαντάει κιόλας και σε μια αγωνία που είχε ο Έλληνας. Πολλοί αναρωτιόντουσαν αν αυτό το σημαντικό που μας ανέφερες για τα ενεργειακά είναι καθησυχαστικό, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σαν σύφουνας μέσα στην Προεδρία και αυτήν την φορά και έλεγαν δεν μπορεί παρά να ακουμπήσει και μας. Φαίνεται πως η Αμερική όντως έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για την παρουσία της στην Ελλάδα, και αυτή η παρουσία πώς τη βλέπεις να εκδηλώνεται τελικά?
Όλα μένει να φανούν, Χρήστο, και ξέρεις πολύ καλά ότι όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Αυτό που αποκομίζουμε πολύ δυνατά μέχρι στιγμής είναι αυτό που είπε η κυρία Γκλυφόλη, ότι η ενεργειακή κυριαρχία πλέον ισούται με σταθερότητα και γεωπολιτική ασφάλεια. Και αυτό, αν θέλει, υπηρετεί και το δόγμα της εναλλακτικής διπλωματίας που ακολουθούν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δεν το αρνήθηκε, οι εμπορικές συμφωνίες είναι στο επίκεντρο, αλλά μαζί τους προσπαθούν να δομήσουν και έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, όπου ουσιαστικά θα περιορίσουν, όπως σου είπα, την Κίνα και τη Ρωσία, που τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο, έχουν μπει και εκείνοι δυναμικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Ότι υπογράφηκαν πολλές συμφωνίες μέσα σε ελάχιστες μέρες είναι σημαντικό, είναι κομβικό. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα θεωρούν ότι αυτές οι συμφωνίες θα χρειαστεί χρόνο για να υλοποιηθούν. Και ο κάθετος διάδρομος, που είναι πολύ σημαντικός, είδαμε τώρα τη συμφωνία με την Ουκρανία, βέβαια είναι τα δύο άκρα, η πύλη εισόδου, η Αθήνα, και η πύλη εξόδου, η Ουκρανία. Πρέπει να δεσμευτούν και διάμεσες χώρες, όπως γνωρίζεις, Βουλγαρία, Ρουμανία. Γιατί και το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι ακριβό. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουν και αυτές μακροχρόνια συμβόλαια για να μπορέσει να γίνει λειτουργικός αυτός ο κάθετος διάδρομος ή εμπορικά βιώσιμος, αν θέλεις. Μένει πολλά να γίνουν, αλλά εγώ κρατώ γεωπολιτικά ότι η Ελλάδα πια έχει ένα άλλο ειδικό βάρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικό αντίβαρο στη Ρωσία μέσω των ενεργειακών υποδομών και απέναντι στην Κίνα μέσω των λιμανιών ή κάποιων άλλων στρατηγικών σημείων για τα οποία εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και κυρίως ότι μέσα από όλα αυτά θεωρώ και θα ήθελα να το είσαι αν συμφωνείς ότι ενισχύεται και πλέον η διατλαντική συνεργασία σε μια περίοδο που όλοι αμφέβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις επιθέσεις στο ΝΑΤΟ και με το ένα πόδι έξω και λύστε τα μόνοι τους, έλεγαν στους Ευρωπαίους σχετικά με την Ουκρανία. Τώρα φαίνεται ότι παίρνουν λίγο μια πιο ξεκάθαρη θέση. Βέβαια, αν με ρωτάς την προσωπική μου άποψη, η Τουρκία είναι παραδοσιακά ένα στρατηγικό σύμμαχος επίσης για τις ΗΠΑ. Ναι. Δεν είναι καθόλου αμελητό βάρος. Οπότε δεν ξέρω πώς θα τη συμπεριλάβουν και αν θα τη συμπεριλάβουν σε όλο αυτό το στρατηγικό παιχνίδι ενέργειας που γίνεται στη Μεσόγειο. Σίγουρα όμως θεωρώ ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Νομίζω ότι έχεις δίκιο πως στην εξωτερική πολιτική φαίνεται πράγματι ότι ο Τραμπ, το αμερικανικό καθεστώς τώρα, κάνει πράγματα, δηλαδή γίνονται πράγματα. Εκείνοι που έχουν το πρόβλημα, θαρώ, είναι οι άνθρωποι που ζουν στην Αμερική και που δεν είναι όλοι με το μέρος του εκεί πέρα, ίσως να έχει προβλήματα. Ήθελα, Μαρία μου, να σε ρωτούσα για αυτή την συμφωνία.
Πολλά προβλήματα, Χρήστο. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και με τους εμπορικούς δεσμούς που έχει επιβάλει, οι συνέπειες στο εσωτερικό, και έχει πολλά μέτωπα να κλείσει εκεί ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά.
Η συμφωνία που υπεγράφει για το φυσικό αέριο έγινε, ναι, με την παρουσία της κυρίας Γκίλφοιλ. Καθιστώντας την Ελλάδα, την Αθήνα, κόμβο για το αμερικανικό LNG εδώ, η οποία μαζί με άλλες συμμαχικές χώρες θα είναι παρούσα και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αυτό έχει αρκετή σημασία, δεν είναι?
Έχει πολύ μεγάλη σημασία, θεωρώ, γεωπολιτικά, γιατί η Ελλάδα, αν θέλεις, παρουσιάζεται ως μια ενεργειακή ασπίδα και θα είναι η πύλη εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και αυτό ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να πει ένα τέλος στη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου. Βέβαια, όλα αυτά, όπως σου λέω, μένει να φανούν. Δεν ξέρω αν ποτέ στο άμεσο μέλλον επιτευχθεί και μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και τη Ρωσία και λήξει ο πόλεμος, αν τότε θα έρθουν και οι κυρώσεις στη Ρωσία. Αν δηλαδή, τι θα σημαίνει αυτό, θα επιστρέψει το φυσικό αέριο πάλι στην Ευρώπη? Είναι πολλά τα ερωτήματα, αν θέλεις, που γεννώνται. Ναι. Αλλά προς το παρόν να σταθούμε σε αυτό που έχει συμβεί. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει έναν πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Γίνεται ενεργειακός κόμβος με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ουσιαστικά ο στόχος που είχε βάλει η Ευρώπη, που έρχεται και νωρίτερα, να μην αγοράζει καθόλου φυσικό αέριο από τη Ρωσία, φαίνεται πως η χώρα μας θα παίξει καθοριστικό ρόλο αυτό και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η συμμαχία η διμερής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στην Ευρώπη πια η Ελλάδα έχει μια άλλη βαρύτητα σε αυτό το πεδίο.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε μαζί με την Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφος στον Αντένα, με πολύ καλές νομικές σπουδές και μεταπτυχιακό στην δημοσιογραφία. Είχε πάρει και συνέντευξη εξαιρετική από την νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αθήνα. Σε λίγο, Μαρία μου, θα έχουμε στον αέρα από την Κύπρο έναν συνάδελφό μας, ο οποίος έχει άριστη γνώση για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, που είναι ένα πολύπλοκο θέμα, τεχνικό αλλά και πολιτικό. Έχεις κάποια άποψη από αυτού?
Πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σύντομα. Οι γνώστες του θέματος λένε ότι είναι πιθανή η εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα. Αμερικανικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να επανεργοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Πέρασε από 40 κύματα, όπως γνωρίζεις. Και από ό,τι φαίνεται, πολύ σύντομα ίσως να αναβιώσει με τη συμμετοχή και των Αμερικανών. Αλλά όλα αυτά, όπως σου λέω, είναι σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους για να μπει πιο δυναμικά, όπως σου είπα, και σε κρίσιμες υποδομές εδώ στην Ελλάδα. Εδώ η Αμερικανίδα πρέσβης άφησε να εννοηθεί σχεδόν ότι αν ποτέ ο Πειραιάς έβγαινε και προς πώληση, θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Α, ναι. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ο χρόνος τελείωσε για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι καλύτερα, νομίζω, μια άλλη φορά να έρθεις εδώ στο στούντιο για ολόκληρη την ώρα να τα πούμε όλα μαζί.
Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά.
Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
κλασικό πέρασμα από το πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με στάση στο τρίτο, που με μίλησε το τρίτο πρόγραμμα ακόμα πιο βαθιά στην κλασική μουσική, σήμερα που θα ήθελα να έχω στην εκπομπή τον συγγραφέα, παλιό πολιτικό και από τα πρόσωπα της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο πριν 52 χρόνια, τον Μίμη Ανδρουλάκη. Έχει μεγαλώσει πια, ωραία, έχει επιλέξει να μιλάει μόνο με λίγους καλούς φίλους, να γράφει προπαντός τα βιβλία του και ετούτη τη μέρα να ακούει στη διαπασόν αυτό που μου παράγγειλε χθες, αυτή την υπέροχη σχεδόν σπαρακτική ελεγία του σπουδαίου Ρώσου συνθέτη Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και με αυτή την υπέροχη ελεγία θα πάμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά στην Κύπρο για να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον Χρύσανθο Μανώλη. Είναι δημοσιογράφος στην κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος. Έχει άριστη γνώση για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα και τεχνικό αλλά και οπωσδήποτε πολιτικό. Θα μας ενημερώσει απλά και τεκμηριωμένα. Καλησπέρα Χρύσανθε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ Χρήστο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι στην Κύπρο σήμερα υπάρχει πάντοτε αυτή η αίσθηση του πόνου λόγω της επετείου που γιορτάζεται εδώ στην Αθήνα της 17ης Νοεμβρίου, διότι από εκεί ξεκίνησε και η τραγωδία της Κύπρου. Ουσιαστικά, ενώ συνηθίζουμε να λέμε ότι η δημοκρατία την έφερε το Πολυτεχνείο στην Ελλάδα, νομίζω ότι η Κύπρος έφερε τη δημοκρατία με έναν πολύ δύσκολο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Ναι, και τυχαίνει να έχουμε δύο επετείους μαζεμένες, 15 Νοεμβρίου και 17 Νοεμβρίου, οπότε ας πούμε ότι είμαστε σε εγρήγορση αρκετές μέρες. 15 Νοεμβρίου είναι η επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, 17 η επέτειος του Πολυτεχνείου, οπότε ναι, για αρκετές μέρες τώρα μιλάμε και ξαναμιλάμε για αυτά τα θέματα.
Ναι, και είναι μπροστά μας το φοβερό καλοκαίρι, η εισβολή, η αμόχωστος, όλα αυτά είναι πακέτο δυστυχώς.
Και ρουτίνα δυστυχώς.
Ναι, αυτό είναι πολύ κακό. Χρύσανθε, μπορείς να μας εξηγήσεις τώρα το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο?
Ναι, θες να πω κάτι συγκεκριμένο?
Όχι, καταρχάς πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Κατά δεύτερον, θα συνεργαστεί η Ελλάδα με την Κύπρο? Πόσο θα είναι η χρηματοδότηση αυτού του πράγματος και πόση διάρκεια χρειάζεται μέχρι να λειτουργήσει?
Ναι, προηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οφείλω να πω ότι ευνηδιάσαν όλους, ακόμα και τον ΑΔΜΙΕ, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, ανακοινώνοντας ότι πάμε σε μια επικαιροποίηση τεχνικο-οικονομικών δεδομένων.
Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει αυτό? Εκεί που όλοι έλεγαν ότι το έργο είναι βιώσιμο, εκεί που ο κακός της υπόθεσης ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου που έλεγε ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο, mm-hmm, και ήταν ο μοναδικός που το έλεγε, αυτό είναι αλήθεια, ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου είπαν ότι πάμε σε μια επικαιροποίηση τεχνικο-οικονομική. Η επικαιροποίηση δεν είναι βέβαιο αν αφορά μια νέα μελέτη βιωσιμότητας από την αρχή, διότι μια μελέτη βιωσιμότητας θα έπαιρνε αρκετό χρόνο. Ρωτήσαμε τι σημαίνει επικαιροποίηση και γιατί δεν την είπατε μελέτη.
Σωστά.
Μας είπαν γιατί υπάρχει αρκετό υλικό από προηγούμενες μελέτες, το οποίο απλώς μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί μέσα από μία νέα ανάλυση που θα κάνει ένας οίκος. Ρωτήσαμε ποιος οίκος θα κάνει αυτή την επικαιροποίηση. Μας είπαν δεν ξέρουμε, θα αποφασίσουμε στην πορεία. Ρωτήσαμε ποιος θα επιλέξει τον νέο οίκο. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση ούτε γι' αυτό.
Τον νέο οίκο που θα, που θα πραγματοποιήσει...
Κάνει τη μελέτη ή επικαιροποίηση.
Μάλιστα.
Και δεν είναι κάτι απλό το να σου ανατεθεί να κρίνεις αν ένα έργο είναι ή δεν είναι βιώσιμο. Και με ποιους όρους μπορεί να είναι βιώσιμο ή να γίνει βιώσιμο. Ενώ ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό θέλει χρόνο. Πολύ χρόνο. Μπορεί να είναι μήνες, μπορεί και να είναι ένας χρόνος. Κάποιες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δεν είναι επιβεβαιωμένες. Λένε ότι μπορεί να μας πάρει μέχρι τον Απρίλη του 26. Να έχουμε μία ένδειξη ή μία απόφαση ότι το έργο ναι, είναι βιώσιμο και προχωρούμε ή έχει πρόβλημα.
Δηλαδή ο ένας χρόνος περίπου θα είναι ότι θα έχουμε μία οριστική απόφαση και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η υλοποίηση.
Ναι, με τη διαφορά ότι η υλοποίηση έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει να ξοδεύει λεφτά ο ΑΔΜΙΕ. Έχει αρχίσει η Νεξάνς να εισπράττει λεφτά και να φτιάχνει καλώδιο. Mm-hmm. Και ξαφνικά εμείς λέμε ένα λεπτό να ξαναμετρήσουμε, να δούμε αν μας συμφέρει αυτή
Και γι' αυτό πάει πίσω το έργο. Γι' αυτό πάει πίσω το έργο.
Αυτό πάει πίσω το έργο και δημιουργεί πολλά, προκαλεί εγείρη, πολλά ερωτήματα ως προς το τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα. Η Νεξάνς θα φτιάχνει καλώδιο. Διότι φτιάχνει τώρα, βάσει ενός συμβολέου που αξίζει 1,4 δις. Και ο υπόλογος εναντί αυτού του συμβολέου είναι ο ΑΔΜΙΕ. Θα πληρώνει ο ΑΔΜΙΕ ένα καλώδιο για το οποίο δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι βιώσιμο.
Ποιος το θέλει πιο πολύ αυτό το έργο και να τελειώσει γρήγορα ή είναι το ίδιο, δηλαδή και οι δύο πλευρές έχουν την ίδια θέληση για να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο ή υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή εάν αγκαλιάζεται το έργο αυτό.
Ναι, θα σου πω, πριν το 2023 που είχαμε την αλλαγή διακυβέρνησης στην Κύπρο, θα έλεγα ότι πιο πολύ το ήθελε η Κύπρος. Mm-hmm. Όμως, σε εκείνη τη φάση, νομίζω πολύ λίγοι ήξεραν τις λεπτομέρειες του έργου. Το έργο για εμάς στην Κύπρο μέχρι το 23 ήταν ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη για φτηνότερο ρεύμα, για ασφάλεια εφοδιασμού κλπ. Mm-hmm. Μετά το 23 αντιληφθήκαμε ότι αυτό το έργο δεν μπορούσε ο τότε φορέας υλοποίησης να το εκτελέσει. Και γιατί δεν μπορούσε να το εκτελέσει, γιατί μιλούμε για δισεκατομμύρια. Πόσα δισεκατομμύρια, μας είπαν 1,2, μετά 1,5 και μετά 1,9 δις. Και εκεί άρχισαν τα προβλήματα.
Τα οποία αυτά τα ποσά τα μοιραζόμαστε... Ή δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση ακόμα.
Έχει γίνει και έχουν ληφθεί οριστικές και δεσμευτικές ρυθμιστικές αποφάσεις. Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει, νομίζω, η κοινή γνώμη στην Κύπρο, ίσως ούτε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουν ληφθεί αποφάσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο ρυθμιστών ενέργειας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Και αυτές οι αποφάσεις προβλέπουν ότι αν αφαιρέσουμε τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 658 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα λεφτά μέχρι το 1,9 δις ή ένα μεγαλύτερο ποσό, αν προκύψει μεγαλύτερο κόστος στη συνέχεια, θα καλυφθεί 63% από τους Κύπρους καταναλωτές και 37% από τους Ελλαδίτες.
Ποια είναι τα ευεργετήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και για τις δύο χώρες?
Για την Κύπρο το μεγαλύτερο κατ' εμένα είναι η ασφάλεια εφοδιασμού. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι το όραμα αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης γεννήθηκε αμέσως μετά την καταστροφή στο Μαρί. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεις.
Ναι, ναι, βέβαια.
Το 2000.
Την ναυτική βάση.
Όταν, ναι, όταν ανατινάχθηκαν εκείνα τα εμπορευματοκιβώτια και καταστράφηκε και ο σταθμός, ο κεντρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Και μείναμε για εβδομάδες, μήνες, είτε χωρίς ρεύμα, είτε με ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια. Και εκεί γεννήθηκε αυτή η ιδέα, ότι πρέπει να έχουμε μία ασφάλεια εφοδιασμού σε περίπτωση παρόμοιου περιστατικού ή μιας βλάβης ή, ξέρω εγώ, μιας καταστροφής. Και ναι, για την Κύπρο είναι τεράστια... τεράστιο το όφελος.
Μεγάλη σημασία, βέβαια.
Να έχει ασφάλεια εφοδιασμού, γιατί είναι το μόνο απομονωμένο ενεργειακά κράτος της Ευρώπης. Είναι το μόνο κράτος που δεν συνδέεται ηλεκτρικά με κανένα άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διασύνδεση αυτή θα είναι και οικονομικά συμφέρουσα. Και εκεί τα μπλέξαμε.
Λόγω του κόστους κατασκευής ή το ρεύμα θα είναι ακριβό?
Ναι. Το κόστος κατασκευής, καταρχήν, πολλοί κόσμος νομίζει ότι αυτό το έργο είναι κρατικό, ότι το φτιάχνουν οι δύο κυβερνήσεις. Δεν είναι. Δεν ήταν από την αρχή. Τα πρώτα στάδια ανέλαβε μια κυπριακή ιδιωτική εταιρεία να το φτιάξει. Αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν είχε τα λεφτά, ούτε τις προσβάσεις, ούτε την αξιοπιστία να εξασφαλίσει είτε δάνεια είτε επενδυτές για να το φτιάξει. Και με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε αυτός ο φορέας υλοποίησης και πήγαμε στον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει αποδεδειγμένα και την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία να φτιάξει αυτό το έργο. Αλλά είναι έργο του ΑΔΜΙΕ.
Ναι, ναι.
Είναι έργο που θα γίνει ως ιδιωτική επένδυση. Και για να δοθούν κίνητρα να γίνει αυτή η ιδιωτική επένδυση, αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όλο το κόστος θα πληρωθεί από τους καταναλωτές στις δύο χώρες, με την αναλογία 63-37 που σας είπα, μαζί με μια εγγυημένη απόδοση κεφαλαίου 8,3% για 17 χρόνια και 4% για άλλα 13-15 χρόνια. Δηλαδή, μοιάζει να είναι μια περίπτωση εξασφαλισμένης απόδοσης για τον κατασκευαστή.
Μάλιστα.
Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν θα είναι συμφέρουσα για τους καταναλωτές.
Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, συζητάμε με τον Χρήσανθο Μανώλη, δημοσιογράφο στην Κυπριακή Εφημερίδα Φιλελεύθερο, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Χρήσανθε μου, έχουμε κάτι νεότερο από τα άλλα τα οικόπεδα με το φυσικό αέριο? 10 οικόπεδα έχουμε εδώ, έχουν αγοραστεί τροποντινά.
Αυτό το καινούργιο που υπάρχει είναι, αφορά ένα κοίτασμα, το Κρόνος, το οποίο διαχειρίζονται η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total.
Μάλιστα.
Το οποίο ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα, πριν 3-4 χρόνια, σε σχέση με το Αφροδίτη που ανακαλύφθηκε το 2011. Το Αφροδίτη το διαχειρίζεται μια κοινοπραξία με αμερικανική εταιρεία, τη Chevron, τη Shell και μια Ισραηλίτικη, τη Metz Energy.
Και βγαίνει φυσικό αέριο, δηλαδή παράγεται τώρα?
Καθόλου. Είμαστε απλώς, έχουμε απλώς επιβεβαιώσει την ανακάλυψη των δύο κοιτασμάτων, μεταξύ άλλων. Αλλά αυτό που συνέβη τώρα και πρέπει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες της Κυπριακής κυβέρνησης, είναι μια πολύ καλή συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και την ΕΝΗ, ούτως ώστε το 2027 να μεταφερθεί το πρώτο κυπριακό αέριο στην Αίγυπτο για υγροποίηση και εξαγωγή.
Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσανθε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ κατατοπιστική συνομιλία μας από τη δική σου τη μεριά. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές και ακροάτριες μας πήρανε μια καθαρή εικόνα για αυτό το αρκετά πολύπλοκο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, Χρήστο, γεια σου.
Καλησπέρα. Και εντάχει τώρα στο ένθετό μας για τα social media σήμερα. Στις 13 Νοεμβρίου του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημα διαδικασία για να αξιολογήσει εάν η Google εφαρμόζει δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους πρόσβασης στους ιστότοπους των εκδοτών στην αναζήτηση Google, κάτι που αποτελεί υποχρέωση βάσει του νόμου για τις ψηφιακές αγορές DMA. Λεπτομέρειες από την Βάλια Καϊμάκη. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο. Είναι ανησυχητικό αυτό που ανακάλυψε η Επιτροπή, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα κατά πόσο υπάρχει ή όχι. Υπάρχουν απλώς ενδείξεις.
Τι συγκεκριμένα ανακάλυψε?
Ναι, τι συμβαίνει, ναι. Υπάρχει μια πολιτική για την κατάχρηση της φήμης των ιστότοπων, έτσι λέγεται από την Google, η οποία, εάν η Google το δει σε ιστότοπους, τους υποβιβάζει. Δεν τους βγάζει μπροστά, δηλαδή, πάνω-πάνω, τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οι ιστότοποι αυτοί περιέχουν συνεργασίες με άλλες εφαρμογές, περιέχουν βασικά διαφημίσεις. Αυτό είναι που τους πειράζει, έτσι. Λοιπόν, αν υπάρχουν διαφημίσεις από εμπορικούς εταίρους. Η Επιτροπή λέει το εξής όμως, ότι οι εκδότες και η παραγωγή, ας πούμε, η δημιουργή ειδήσεων δεν είναι μια απλή εταιρεία. Όταν έχουν ειδήσεις μέσα στα site τους, τις έχουν για να μπορέσουν να ζήσουν και να μπορέσουν να παράξουν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Από τις διαφημίσεις ζει ο τύπος και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός.
Μάλιστα.
Άρα αυτό που κάνει Google είναι κακό, το ότι τους βγάζει παρακάτω. Λοιπόν, θα υπάρξει μια έρευνα τώρα η οποία θα κρατήσει ένα 12 μήνο. Εάν η Google βγει ότι δεν είναι σωστή, τότε η Επιτροπή μπορεί να τις βγάλει, να τις δώσει πολύ μεγάλα πρόστιμα. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει πρόστιμα μέχρι και το 10% του κύκλου εργασιών μιας εταιρείας, έτσι, μιας πλατφόρμας. Το οποίο είναι τεράστιο ποσό.
Βάλια μου, θα ήθελα αύριο, καλά θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά, διότι έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια αυτή η ιστορία με τη διαθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, που ήταν ένα εικονίδιο δεξιά-δεξιά στο Facebook που με το διαφήμιζε, και ξέρω άνθρωπο ο οποίος έκανε καταγγελία για αυτό, το δημοσίευσε σήμερα το πρώτο θέμα, κακώς. Αλλά να κάνουμε, αν θέλεις, και μια κουβέντα πάνω σε αυτό.
Αύριο. Ναι, αύριο. Ευχαριστώ, με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη, που σήμερα, η μέρα που είναι, θα μας μιλήσει για το ευέλικτο νόημα.
Επέτειος. Όχι, το Πολυτεχνείο δεν έριξε τη Χούντα. Χρησιμοποιήθηκε ίσως σαν πρόσχημα για να έρθει μια άλλη, σκληρότερη στην εξουσία, με αρχηγό το σκοτεινό Ιωαννίδη και κάποιους γαλλονάδες που εκτός από σκληρότητα διέθεταν αφροσύνη, ανοησία, τυχοδιοκτισμό και τον απαιτούμενο εθνικοστολισμένο μεγαλοειδεατισμό που μας οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Όχι, το Πολυτεχνείο δεν έριξε τη Χούντα, αλλά με πυρήνα μια μικρή ομάδα φοιτητών αποκατέστησε την τιμή ενός ολόκληρου λαού που για κάποια χρόνια είχε εγκαταλείψει την ιδέα της αντίστασης στο φασισμό. Από φόβο, συμβιβασμό, έλλειψη ελπίδας, δεν ξέρω. Ξύπνησε την περηφάνεια, τη δίψα της ελευθερίας, το φρόνημα, και διέλυσε την προσπάθεια της ψεύτικης ομαλοποίησης του δικτάτορα Παπαδόπουλου, που με τις ευλογίες ενός μέρους του πολιτικού κόσμου θα συνέχιζε να ορίζει τις τύχες μας. Δεν μπορώ να συζητήσω για τις γελίες προσπάθειες αμφισβήτησης των θυμάτων από τις χουντικές σφαίρες και των βασανιστερίων που ακολούθησαν τους συλληφθέντες. Όσοι τα ζήσαμε, δεν ξεχνούμε. Το Νοέμβριο του 1973, το γεγονός. Και ύστερα, η μάχη της μνήμης και των επιγόνων ως ήθιστε για το πραγματικό νόημα του Πολυτεχνείου. Αχ, αυτό το πολύπαθο νόημα που κάθε εφέτος γίνεται πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Επί 50 χρόνια ετήσια επικαιροποίηση. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές, αλλά το νόημα μένει. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται κατά το δοκούν, ανάλογα από το ποιος το επικαλείται. Δηλαδή, αν είσαι κουκουέ, το μήνυμα είναι ότι πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον προς Πούτιν μεριά. Αν είσαι Βελόπουλος, περίπου το ίδιο, με έμφαση στο Πούτιν και ξερό ψωμί. Άμα είσαι Πασόκ, δεν θες τέτοια. Οι σύμμαχοι και τα μάτια μας. Οπότε η εξέγερση απαιτούσε να πέσει δεξιά, γιατί ο λαός μας δεν ξεχνά. Τώρα, πώς δεν ξεχνά, αφού την ψήφισε, τέλος πάντων. Αν είσαι όμως Νέα Δημοκρατία, τότε οι φοιτητές πάλεψαν για να μας αναβαθμίζει η Fitch, να γίνει η χώρα ενεργειακός κόμβος, παρέα με Τραμπ, Ισραήλ, Ζελένσκι και άσε τον Πούτιν να λέει. Αν όμως είσαι ΣΥΡΙΖΑ, το μήνυμα πρέπει να περιμένει, γιατί πρώτον δεν ξέρεις σε ποιο κομμάτι ανήκεις και αν ο Τσίπρας φτιάξει κόμμα, τότε θα φτιάξει και άλλο μήνυμα. Αν ανήκεις στα παιδιά που έχουν τα τραπεζάκια στην είσοδο του Πολυτεχνείου με τις κόκκινες σημαίες, τότε πιστεύεις ότι το μήνυμα είναι να πέσει ο καπιταλισμός και βέβαια να εξαφανιστεί το Ισραήλ, γιατί είναι σίγουροι ότι οι φοιτητές του 1973 απαιτούσαν παλαιστινιακό κράτος από το ποτάμι έως τη θάλασσα και τη Χαμάς αρχηγό, υποθέτω. Τέλος πάντων, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα, λογικό και ανθρώπινο. Και ο καθένας έχει και από μια γνώμη. Αν είναι κομματική, τότε γίνεται και η μοναδική αληθής. Και τότε, στο Πολυτεχνείο, υπήρχαν διχογνωμίες. 15% στην παιδεία. Μόνο αυτό, κάτω η δικτατορία. Και αν πέσει, τι έγινε, υπεριαλισμός. Α, όχι, και ο καπιταλισμός. Βρε, ποιος καπιταλισμός, κόφτε τα αυτά, ελεύθερες εκλογές. Αναψοκοκκινισμένοι, υφέροντες μια παραταξιακή, κρυφά και εν παρανομία βέβαια, γραμμή. Η αρχή του πλήθους σκέπασε τότε τις συζητήσεις. Κάτω η Χούντα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Εμείς μπορούμε να συζητούμε αενάως, ανανεώνοντας το ετήσιο ραντεβού μας.
Η σκέψη της ημέρας για το ευέλικτο νόημα της σημερινής επετείου από τον Δημήτρη Κονομάκη. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν είναι τελείως το τέλος, διότι ακούμε τώρα τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να δεις τι σου έχω για μετά. Καλό σας βράδυ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.
Στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβάλα προσεύχονται θεία πασών εις το λαχείο συντακτών. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετρά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ με μαζεμένη Ρωμιοσύνη μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Με γες και σόρι και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 60 και μετά ανακατάβια μετά. Μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ, μπαίνουμε σ' άλλη εποχή.
όχι πιο στερεό και πιο ταχύ.
Έλας Ελλήνων χριστιανών κι αντίσταση και γύψος πολυτεχνείο ξαφνικά. Μεταπολίτευση και τα λοιπά.
Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά.
Να δεις τι σούχο για μετά.
Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ήχηκανε γιάπηδες με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική, δίσκο στην παραλία. Ανάδελφος ελληνισμός, ενώ επικείται σεισμός.
Με άλλα λόγια θα σου πω κι έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 80 και μετά, να δεις τι σου έρχεται μετά.
Να δεις τι σου